temennya ketika cerita, aduh gue pusing nih kerjaan gak kelar gara-gara anak gue sakit di rumah. Daripada komentarnya, ya lagian lu mau kerja sambil ngurus anak, harusnya urusan suami lah, lu gak usah kerja lah di rumah aja. Atau justru kayak, ya lagian mau kalinya cepet, biar ngurusin karir dulu lah, ngapain sih lu punya anak cepet-cepet. Daripada kayak gitu kan, julid, nyinyir, gak berguna, tidak solutif gitu kan. Mendingan lu tuh kayak, if you need any help, gue ada gitu.
Halo, selamat datang di podcast Rumah Dandelion. Di sini ada saya Bingki, psikolog pendidikan.
Ada Carmel, praktisi pendidikan anak usia dini.
Astrid, psikolog pendidikan.
Saya Nadia, psikolog keluarga dan pernikahan.
Dan aku Orisa, psikolog pendidikan.
Di podcast ini, kita akan membahas situasi sehari-hari dari sudut pandang kami berlima. Selamat mendengarkan, semoga menyenangkan dan bermanfaat.
Kembali lagi di podcastnya Rumah Dandelion. Hari ini kita lengkap berlima. Nah, hari ini mau ajak teman-teman diskusi nih tentang kerja. Jadi tuh kalau lagi capek banget gitu ya, kayak banyak banget kerjaan, suka mikir gitu, coba ya punya uang banyak, enak kali gak usah capek-capek kerja. But on second thought, kayaknya gak bisa juga deh kalau gue gak kerja gitu, kayaknya gue malah stres deh. Terus iseng-iseng tuh kemarin gue sempat buat polling kan di Instagram. Kalau lo punya privilege nih, if money is not an issue, lo bisa milih kerja gak kerja. Pada milih apa sih? Tetap cari kerja atau enjoying jobless life? Nah, kita sekalian momennya lagi International Women Day ya, nanti kita akan bahas terkait itu juga. Tapi sebelum gue reveal hasilnya polling kemarin, gue mau tau dulu dong pendapat kalian gimana? Kalau kalian memilihnya gimana?
Gue ya, jawab pertama, absen gue C.
Tetap dengan
terus.
Absen.
Absen. Padahal ada yang A, tapi nyelip aja. Iya. Kalau gue, kayaknya gue akan kerja sih. Karena memang dari dulu gue punya cita-cita usia 30-an. Baju gue harus pakai baju keren, kece, untuk bisa kerja di kantoran gitu.
Kayak
SCBD, FMCG. Nah, itu kan cita-cita ya. Kan ini kan lagi berkhayal. Nah, itu gue kayak kalau misalkan gue pun apa ada tidak ada tuntutan uang dan apakah akan bekerja apa enggak, kayak gue akan bekerja sih.
Kalau money is not the issue, setelah gue selesai keliling dunia, gue akan kerja.
Aku sudah.
Ngayal, jangan tanggung kan. Kalau ngayal keliling dunia, abis itu baru gue mau kerja gitu ya. Tapi kerjanya juga kayaknya bukan kerja yang di kantoran harus taking order from someone else gitu. Eh mbak tolong ya fotokopi dokumen saya, nggak mau kayak gitu kan. Maunya tuh kerja di Perpus Pemda.
Gimana coba kenapa Perpus Pemda?
Ini pasti ada cerita yang mirip-mirip dugong gitu ya Tit.
Nggak tahu. Ini cuman gosip bukan gitu.
Penjaga perpus itu kan ya kalau di novel-novel penuh romansa gitu kan. Terus abis itu sepi, jarang ada yang visit, magabut kan. Terus habis itu
ini semuanya jangan didengar juga yang
wanita. Atit, aku membayangkan khayalan yang lain.
Nanti kalau ada follower kita yang ada petugas perpus Pemda dimaki kamu. Itu Atit ya, Bu Ibu,
Bapak-bapak yang bukan ngomong ganti. Ya udah pokoknya saya mau kerja di perpus kayak di novel-novel titik.
Okay. Tetap kerja ya, terlepas nanti di mana kerjanya ya, yang bisa lumayan sambil menyelam minum buku enggak. Kalau ini amanat gimana?
Gue itu kalau gue memang dari dulu kebalikan kali kalau sama Carmel. Carmel cita-citanya pengen pakai baju kece jalan di SCBD gitu ya. Kalau gue dari dulu punya cita-cita sebenarnya tetap berkarya gitu ya, tetap ada kerjaan, tapi kerjaannya dari dulu gue emang pengennya tuh part-time, jadi gue gak mau yang sibuk-sibuk amat.
Coba di perpus, Bing.
Tapi aku juga gak betah kalau ketemunya sama buku doang. Gimana dong? Jadi emang gue tuh dari dulu punya cita-citanya kerjanya itu part-time yang bisa gue atur sendiri jamnya. Kemudian, dan emang salah satunya kan juga kan punya sekolah itu ya. Jadi kalau, ya mungkin kalau misalnya udah nggak kerja banget tapi gue tetap punya sekolah gitu, boleh nggak sih? Boleh kan ya?
Ya boleh kan ya.
Kan suka-suka gue kan.
Meskipun kerja di SCBD tapi pengen punya sekolah juga banyak mau ya.
Nah, kalau Carmel sih judulnya emang tetap BM.
Oke. Gue tetap kerja. Dapat perintah dari orang, gue masih nggak apa-apa. Kayak tadi kan Atit nggak mau ya gitu kan. Gue nggak apa-apa karena kadang-kadang kalau dapat perintah dari orang tuh kan mesti kerjanya nggak mikir, kerja nggak mikir, tapi produktif tuh enak juga soalnya sesekali gitu kan. Tapi yang gue butuhin adalah kalau gue lagi nggak pengen kerja, gue bisa nggak kerja dan nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi bukan part time-nya, bukan di mananya, tapi pokoknya gue mau kerja. Kalau gue lagi nggak pengen ya udah gitu, gue nggak kerja aja gitu dan nggak ada konsekuensi apa apa buat gue. Kayaknya nikmatnya hidup gitu ya.
Iya ya. Menarik. Apalagi emang if money is not an issue ya, jadi
lagi nggak ada an issue. Gitu kan. Jadi nah, kalau Atit kan kayak abis libur, abis keliling dunia gitu. Gue abis keliling dunia mau kerja, capek gue mau keliling dunia lagi ya udah. Gitu.
Ya. Menarik karena sebenarnya sama nih hasilnya sama polling yang kemarin tuh ya, dari hampir sekitar 198 orang. Itu hasilnya 58% memang milih tetap mau cari kerja. Alasannya kebanyakan, paling banyak itu memang aktualisasi dan pengembangan diri, biar kerasa fulfilled hidupnya, biar gak hampa gitu ya, biar bisa punya cerita yang dibagi nanti ke anak-anaknya. Kemudian emang gak betah aja gitu kalau gak ngapa-ngapain, lebih berguna lah buat orang lain. Banyak yang menjawabnya seperti itu. Nah cuma ternyata yang 42% yang memilih enjoying jobless life itu ternyata menjawabnya juga kan ditanya pertanyaan lanjutan. Jadi kalau nggak punya kerjaan lo mau ngapain sih gitu kan, hari-hari lo mau isi lo diisi apa? Ternyata jawabnya juga bukan ongkang-ongkang kaki, nonton, tidur-tiduran, leye-leye, menikmati tinggal tunjuk apa gitu ya, semua terberi. Ternyata mereka menjawabnya banyak juga ngurus, tetap ya ngurus keluarga, anak, suami, terus tadi traveling kayak Atit, sama menjawabnya tuh banyak yang belajar skill baru, sekolah lagi, volunteering, melakukan hobi. Jadi sebenarnya juga nggak kerja itu bukan berarti diem-diem
nggak ngapa-ngapain gitu ya.
Itu loh ternyata.
Jadi sebenarnya batasan kerja nggak kerja itu mulai lebur ya, maksudnya sudah mulai meluas, bahwa ketika kita sebut ya, maksudnya kalau zaman sekarang gitu, apakah benar-benar full stay at home mom gitu kan, tapi kayak di rumah sih, nggak kerja kantoran yang formal sih gitu, tapi kayak bisnis MLM-nya kakinya udah banyak gitu kan, yang tiap ini saldonya juga udah banyak ya, sebenarnya nggak bisa dibilang kerja gitu, tapi nggak bisa dibilang juga nggak kerja gitu kan. Ini definisinya sendiri sebenarnya udah meluas gitu ya.
Dan kayaknya juga kategorisasi orang-orang dulu kan, mungkin 2-3 tahun lalu kita suka bahas gitu ya, kalau working mom versus stay at home mom gitu. Kayak kalau sekarang akhirnya kategorisasi ini memang udah gak relevan lagi kalau menurut gue. Dan apapun peran yang kita ambil, akhirnya kebutuhan untuk mengembangkan diri juga masih ada, sesuai dengan mungkin yang tadi si Paulinga Ori tadi share gitu ya, bahwa banyak orang-orang meskipun di rumah aja, mereka juga masih pengen ada aktualisasi diri dengan dia belajar, dengan mungkin belajarnya juga macam-macam, entah belajarnya apa tuh yang lagi tren, makrame, apa sih yang pakai tali-tali itu, atau misalkan membuat merangkai bunga, anything lah sebenarnya. Jadi pada saat pun kita nggak kerja apa-apa dan beneran di rumah ngurusin anak pun, itu pun bisa menjadi sarana pengembangan diri juga untuk beberapa orang. Dan mengurus anak juga nggak semudah itu kan, skill parenting juga harus diasah, skill masak aja kayak gue, aduh harus belajar dari YouTube atau ikut-ikut kelas, dan juga skill-skill yang lain memang harus diasah juga. Dan pada saat apapun pilihan kita, saat ini mau peran apapun gitu ya, mau bekerjanya dalam bentuk apapun yang kayak tadi mungkin Atit bilang, misalkan kita pun akhirnya bisa menjalankannya dengan baik, kita juga akan merasa kompeten dan self-esteem pun naik. Gitu gak sih?
Setuju. Sebenarnya setiap orang itu kan punya kebutuhan ya untuk mengembangkan diri. Masih ingat gak sih waktu zaman kuliah tuh teori yang beken banget sebenarnya ya. Di psikologi itu ada yang namanya teori kebutuhan Maslow. Jadi ada hierarki kebutuhan atau tahapan-tahapan kebutuhan gitu. Jadi setiap orang kan punya kebutuhan dan pasti sebenarnya mereka tuh akan berkembang mulai dari awal itu kebutuhannya tentang kebutuhan fisiologis, urusannya sama lapar, jadi tentang makan, minum, terus dia butuh istirahat gitu ya, hal-hal fisiologis banget deh gitu yang terkait fisik. Kemudian yang kedua itu tentang keamanan atau safety, baik keamanan fisik, jadi physical safety-nya maupun keamanan dalam hal psikologis gitu, jadi perasaan aman gitu. Perasaan aman, perasaan under control gitu, itu ada di bagian safety yang kemudian naik lagi ketika lo udah berasa okay, I can control myself and my surrounding gitu, mungkin dia akan naik lagi ke bagian belonging atau love. Nah itu urusannya sama, urusannya itu sama ya, namanya love itu kan perasaan mencintai dan dicintai, kemudian dia menjadi bagian dari society lah, komunitas lah gitu, bagian dari grup gitu ya. Termasuk juga di situ kalau misalnya di sini dibilang salah satunya seksual intimasi juga masuknya ke situ ya, bukan cuma desire-nya aja, Nat ya. Leh, terus nanya ke Nat. Gitu. Sampai di atasnya itu ada self esteem. Bagaimana kita bisa tadi itu Carmel kayak udah mulai nyerempet sedikit ya, gimana kita bisa mastery atau kita bisa bisa
mengasah skill kali ya tadi gue
ceritain. Mengasah skill kita belajar sesuatu for the sake untuk gue bisa nih gitu. Ada perasaan bangga juga di situ, kemudian bisa mendapatkan respect atau kita respect dari orang lain gitu. Nah, yang tertinggi itu tadi si aktualisasi diri gitu. Jadi dia udah beyond deh dari yang tadi gue jelasin itu.
Gue mungkin nambahin tentang dari sudut pandang pernikahan ya gitu. Kayak tadi kan Ori bilang 198, kalau dari yang lo ketahui orang-orang yang menjawab itu kebanyakan orang-orang yang sudah menikah dan berkeluarga atau yang masih single, Ri?
Kebanyakan sih udah menikah ya, tapi ada juga yang belum, tapi kayaknya mungkin yang belum tuh 20% kali ya, kebanyakan kayaknya udah nikah.
Karena follower-nya mungkin kebanyakan yang sudah menikah ya gitu. Jadi gue baru baca buku tentang The All or Nothing Marriage. Jadi menarik di sini gue dapet ya informasinya, untuk masa pernikahan tuh ternyata dari sampai sekarang tuh ada 3 era. Yang pertama tuh era yang pertama adalah era pragmatis, itu di tahun 1800-an yang pada dasarnya itu menikah itu karena kebutuhan biologis dan safety gitu. Tapi bukan kebutuhan biologis pemenuhan seks itu ya gitu. Tapi benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan makan, kebutuhan minum, bisa punya keturunan dan bisa punya tempat tinggal yang aman gitu. Karena mungkin kalau kita lihat dari segi society di tahun 1800-an itu kan ya hidup relatif memang lebih susah ya gitu, yang scarcity dari sumber daya hasil makanan gitu, yang keseharian juga masih dingin banget, buat survival hidup itu memang masih susah gitu. Makanya di tahun itu kalau kita banyak baca cerita atau yang film-film zaman dulu deh gitu, itu kan pasti pernikahan tentang perjodohan dan kebutuhan pemenuhan hidup aja gitu. Nah, tapi masa pragmatis ini berakhir di tahun 1960-an katanya. Nah, mulai dari 60-an itu mulai shifting kepada love-based marriage tersebut gitu. Karena kayak yang tadi Binky bilang ya, namanya kebutuhan itu kan pasti meningkat ya. Kalau tadinya biologi sudah terpenuhi, kemudian untuk safety sudah terpenuhi, secara alami manusia pasti akan bergerak ke kebutuhan yang di atasnya lagi, yaitu love and belongingness gitu. Nah, di sini penelitian mengatakan bahwa mulai tahun 1960 mulai deh tuh terjadi love-based marriage. Karena mungkin ya karena adanya revolusi industri gitu ya, untuk bekerja lebih mudah, untuk...
kayak sejarah, kayak menarik, menarik.
Udah lama gak denger revolusi industri.
Ya, tapi masa revolusi industri itu kemudian ya hidup relatif lebih mudah gitu dibandingkan tahun 1800-an yang akhirnya orang pemenuhan kebutuhan dasarnya itu lebih bisa terpenuhi dan secara alami mereka akan bergerak. Makanya mulailah kita kan untuk love-based marriage itu sendiri. Yang pangeran, kalau di cerita-cerita kan mulai pangeran-pangeran yang tidak mau dijodohkan, yang gitu-gitulah maunya menikah atas pilihannya sendiri gitu. Itu kan masuk eranya ke love-based marriage itu gitu. Nah, menariknya mulai tahun 2000-an love-based marriage ini udah bertransisi lagi gitu. Kalau sekarang kan kita sering dengar kalau orang nikah ya makan tuh cinta gitu kan. Cinta gak bisa menghidupi elu gitu.
Cinta gak bisa buat beli beras.
Cinta gak bisa buat beli beras.
Aduh,
cinta.
Lupa kan beli beras.
Lalu loh.
Lagi-lagi.
Dengan berasnya gitu. Tapi maksudnya kita sekarang itu di era sekarang mulai mendapatkan komentar-komentar yang intinya cinta tidak lagi cukup gitu lah untuk orang bisa berrelasi dalam pernikahan dengan baik gitu. Nah, karena balik lagi pada si hierarki Maslow tadi, love and belongingness dengan sosialisasi, terutama dengan sosial media, internet segala macam ya gitu, itu mudah, lebih mudah untuk kita berrelasi dengan orang, kehidupan lebih mudah juga kita penuhi kebutuhan sehari-hari. Secara alami kita pasti akan bergerak ke atas, which is ke self esteem tadi gitu. Makanya seperti yang tadi Carmel juga bilang, pasti akan selalu ada kebutuhan untuk mengembangkan diri gitu. Jadi yang namanya pernikahan dan sekarang juga dalam konteks sehari-hari kita tarik luas ya, baik kita wanita sebagai ibu maupun wanita gitu ya, terlepas apapun peran tambahannya, pasti akan selalu punya kebutuhan untuk mengembangkan diri itu gitu. Nah, cuman yang tambahan menariknya lagi gitu, kalau dari buku yang gue baca, untuk si hierarki kebutuhan Maslow ini bentuknya sudah tidak lagi hierarki, tapi dikatakan sebagai gunung. Jadi makin lama emang makin tinggi gitu kan. Nah, analogi gunungnya, kalau gunung di paling atas, oksigen itu kan makin tipis kan. Katanya, gue gak pernah naik gunung, katanya.
Bener, jawab dong.
Ya sama kayak kalau naik pesawat di atas kan isinya oksigen.
Oh iya, iya, iya.
Maksimal gitu. Kan katanya oksigen tuh lebih tipis, sehingga kalau kita mau naik ke atas, dibutuhkan daya tahan tubuh, effort yang lebih besar untuk kita bisa sampai di tahap tersebut gitu. Nah, ini juga yang menandakan pada kehidupan sekarang gitu ya, yang untuk lo bisa mencapai level memenuhi kebutuhan yang lo mau itu, which is itu di level self-esteem ataupun di level self-actualization gitu, itu membutuhkan quote-unquote oksigen yang lebih, daya tahan tubuh yang lebih tinggi gitu, karena tantangannya akan lebih sulit. Jadi makanya mungkin perempuan sekarang juga salah satu bentuknya untuk bisa bertahan di atas gunung ini gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan diri. Makanya akan selalu terus belajar lagi gitu. Apalagi mungkin yang kayak tadi Ori bilang ya, akhirnya ada beberapa persen dari orang yang menjawab pollingnya ketika pun dia menjalani jobless life itu gitu, pada akhirnya dialihkan kepada learning new skills, sekolah lagi, belajar lagi gitu. It's part of survival, tapi ya survival zaman sekarang.
Ya. Mau nambahin sedikit, ada yang memang mengatakan worknya itu tuh emang jadi bukan hanya bekerja tadi ya, definisi menghasilkan uang, tapi berkaryanya itu juga work juga. Jadi sebenarnya memang menjadi lebih bermakna gitu worknya ini. Nah, kenapa kita butuh memenuhi self esteem dan self actualizations ini? Kalau itu terpenuhi tuh emang gimana sih dampaknya tuh apa ya?
Aku lagi mikir gini sih, kalau analoginya adalah gunung, maka some people nggak akan pernah sampai ke puncak, right?
Ya. Karena emang nggak pengen aja naik gunung. Gimana?
Contohnya orang-orang seperti saya, why kita harus mendaki gunung?
Jadi ya.
tapi gini, karena butuh energi yang besar tadi, lebih menantang konturnya gitu, lebih menantang prosesnya pasti nggak banyak orang yang bisa sampai ke atas. Ya maksudnya sehari-hari kita lihat aja orang-orang struggling di level safety aja banyak banget sebenarnya di society kita gitu kan. Itu baru level 2 kan, masih panjang perjalanan untuk sampai puncak. Tapi mungkin bukannya ketik, tadi kan Ori nanya kenapa sih harus mencapai self-esteem atau self-aktualisasi diri. Tapi gue mikirnya mungkin bukan untuk mencapai sih, tapi paling nggak berusaha
terus berkembangnya itu ya,
untuk terus naik tingkat gitu. Kenapa sih kita harus berusaha untuk terus naik tingkat? Ya karena satu, kita nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Maksudnya makan udah cukup ya, kita bisa mikir kebutuhan yang lain gitu. Pasti naturnya manusia begitu.
Iya, namanya kita, manusia kan nggak pernah puas gitu ya.
Kayak makan udah kenyang, minta yang manis, abis manis bukan yang asin.
Minta yang asin, berat itu lu.
itu ada satu term yang lebih tepat, kan? Namanya rakus. Ya, tapi in a good way manusia memang tidak pernah puas. In a good way. Yeah. Jadi ketika kita sudah di level 1, kita mau naik level 2, kita mau level 3 gitu. Nah, tapi kenapa kita harus terus berusaha berkembang? Yang jelas satu, ketika kita sudah selesai dengan yang kebutuhan yang sebelumnya, sudah selesai gitu ya. Itu berarti kita sudah bisa, kan kalau dari atas gunung tuh kita bisa melihat ke bawah lebih jelas gitu ya, sudah punya pandangan yang lebih luas gitu. Kita merasa cukup gitu sama hidup, puas sama hidup, lebih menerima kondisi hidup kita. Gak banyak yang I wish gue bisa begini, kayaknya hidup gue maunya begini, gak banyak penyesalan gitu. Ketika kita berusaha untuk berkembang. Tapi kalau jadi modelannya kalau misalnya ditanya apa sih yang bisa gue ubah dari hidup gue gitu ya, ketika lagi kontemplasi jawabannya adalah nggak ada, gue sih udah cukup. kayak goal banget kan bisa jawab gitu.
Iya, yeah. Pernah nggak sih lo kayak gitu?
Ya, pernah. Gue pernah kayaknya.
Pernah. Gak lama.
jangan ditanya perasaan itu tuh bertahan berapa lama gitu.
Karena gak tadi yang penting puas. Pernah.
Yang penting pernah. Oke.
Jadi dan ini tadi kan Atut udah bilang ya, lebih bahagia, lebih puas gitu kan, lebih bisa nerima diri dan mungkin juga orang lain. Jadinya juga kita bisa berrelasi, berrelasi juga gitu ya, bersosialisasi juga lebih baik ya Atut ya, kalau misalnya seperti itu dengan kita, dengan orang-orang lainnya juga. Nah kalau misalnya hubungannya sama parenting nih, karena ini mungkin banyak ya, kalau misalkan dari yang podcast Roma dan Delion kan terkait sama parenting juga, itu berdampaknya gimana?
Kalau dari yang aku baca sih gini, tadi kan aku udah bilang bahwa secara individu kita kan lebih puas sama hidup kita. Kalau kita udah selesai sama yang kebutuhan kita yang di dalam udah kelar, kita untuk ke orang lain akan lebih gampang gitu ya. Ibaratnya kalau kita sering dengar untuk ngisi gelas yang kosong, tekonya harus penuh dulu. Kita kan sering dengar analogi kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah merasa cukup, udah puas, kita ke anak, ke keluarga akan lebih berfungsi, lebih presence gitu kan. Kemudian kita lebih responsif sama kebutuhan orang di sekitar kita. Kalau misalnya anak lagi sedang explore sesuai dengan maunya, gak gampang snap out yang ya rumah berantakan lagi gitu. Karena udah lebih baiklah, memang beginilah punya anak. Lebih begitu gitu responnya.
Lebih zen ya.
Lebih, emang iya, lebih zen. Happy parents gitu ya, happy child kan ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi nih berkaitan sama International Women Day. Aku pengen bahas spesifik tentang self-actualization perempuan ya, atau wanita. Kalau misalnya tadi udah dibilang, kita tuh susah banget naik ke level yang paling atas gitu kan, butuh energi lebih tinggi, butuh effortnya lebih susah. Tapi faktanya kita juga masih sering tuh dengar komen-komen kayak, kalau lo belajar ini itu nanti pas lo lagi seminar lah gitu, ikut workshop lah, anak-anak siapa yang jagain gitu ya, siapa yang ngurusin. Atau kalau yang belum punya anak juga mungkin pernah dapat komen, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan ya, ntar calonnya malah minder loh gitu. Masih
sindrom ada kepiting ya Ri.
Nah, kepiting masih ada ya. Tuh
Kalau ada yang mau naik, temennya narik ke bawah. Kan lebih tinggi tuh.
Oke, ya. Baru tahu tapi saya, maaf ya. Nah, jadi itu tuh gimana ya kita supaya tidak seperti itu dan lebih woman support woman itu lebih dikuatin gitu. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa?
Ya, jadi daripada jadi kepiting gitu ya, kalau ada teman berusaha naik, kita tarik ke bawah lagi karena kita pengen naik tapi nggak bisa gitu kan. Gimana caranya supaya bisa naik bareng-bareng? Aku sih ngebayanginnya sebatas nggak ngejudge pilihan perempuan lain sih. Maksudnya empet banget sih kayak udah di abad 21. Kemudian sudah abad 21 tuh berarti harusnya Doraemon sudah datang. Enggak ya? Ketika kita udah di abad 21, sudah melalui pandemi setahun, ributnya di sosmed masih ibu kerja, nggak kerja, mendingan di rumah, ngurus anak, kerja, lah, terus aja kayak gitu, gitu kayak, gitu. Ya daripada jadi kepiting gitu ya, yang berusaha narik temennya yang lagi naik gitu kan, mending kita kayak supportingnya tuh bisa dengan cara nggak ngejudge keputusan teman kita, nggak ngejudge keputusan wanita lain dalam memilih hidupnya. Jadi instead of temennya ketika cerita, aduh gue pusing nih kerjaan gak kelar gara-gara anak gue sakit di rumah, daripada komentarnya, ya lagian lu mau kerja sambil ngurus anak, harusnya urusan suami lah, lu gak usah kerja lah di rumah aja, atau justru kayak, ya lagian lu kawinnya cepet, biar ngurusin karir dulu lah, ngapain sih lu punya anak cepet-cepet, daripada kayak gitu kan, julid, nyinyir, gak berguna, tidak solutif gitu kan, mendingan lu tuh kayak, anak lu sakit, gue bisa bantu apa, atau misalnya, oh anak lo sakit, gue punya DSA yang kayaknya gak jauh nih dari kantor lo bisa sekalian jalan gitu. Maksudnya sesuatu yang seperti itu tuh memberi informasi, memberi resource, menawarkan bantuan, itu akan lebih support woman gitu loh, daripada nyinyir, julid, gak tahu ngapain gitu kan, kalau dari gue sih gitu.
Sebelum lanjut ke other ways yang bisa kita lakukan gitu ya, mungkin intermezzo sedikit dari yang tadi Atit bilang, batasannya untuk jadinya nggak unsolicited advice gimana? Atau teman-teman? Karena kan perempuan tuh suka, ya gue sih mengakui ya, gue sebagai perempuan dan gue sering berinteraksi sama perempuan, jadi gue yaudah nggak boleh menggeneralisir perempuan gitu, tapi maksudnya banyak perempuan yang mungkin gue pernah interaksi itu suka baper gitu kan, atau kayak yang suka terjadi kebingungan di sosial media sekarang gitu kan, udah deh nggak usah ngomong deh, nggak usah nanya deh, nggak usah ngapa-ngapa daripada nanti dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang inilah, dibilang itulah gitu kan. Sedangkan kan sebenarnya caranya adalah pengen supporting gitu kan, salah satu supporting kan bisa dengan memberikan informasi. Iya kan gitu. Nah batasannya untuk akhirnya cara aman kita nih gitu, untuk kita jadinya aman untuk support orang tanpa takut nanti aduh dia nganggap gue mencampuri hidup dia nggak ya gitu.
Tanyalah. Nah makanya tadi salah satu bantuannya adalah gue bisa bantu apa? Oh anak lo lagi sakit, gue bisa bantu apa? Gitu kan? Atau lo butuh bantuan apa? If you need anything, don't hesitate to call me ya. Jangan ragu ya kalau misalnya butuh apa, informasi dari gue. Kayaknya kemarin gue pernah dengar. Ya maksudnya tanya dulu gitu. Dan tidak diberikan in offensive way gitu. Maksudnya kadang orang tuh kasih saran udahnya gak diminta gitu kan. Terus ngasihnya offensive. Ya lu sih kemarin ke dokter yang itu. Udah gue bilangin coba ke dokter yang.
Ya, eh cabein ya.
gitu. Jadi kalau emang gak diminta, gak apa-apa, gue masih bisa kok handle anak gue sama kerjaan gue. Oh oke, nice ya gitu. Maksudnya ya udah gitu, cukup tahu gitu. Yang penting udah ngasih tahu bahwa if you need any help, gue ada gitu.
Oke. Jadinya lanjut dari yang Ate tadi bilang gitu ya. Ya untuk batasannya mungkin kita tidak langsung mencampuri dengan ngasih saran atau solusi gitu ya. Tapi dari apa yang mereka cerita, kita tanya ulang apa yang kamu butuhkan gitu. Terus kalau misalnya dia bilang, tadi Atit bilang gak apa-apa gue masih bisa handle ini sendiri gitu. That's nice gitu. Ini mungkin jadinya diambung kepada a kind of support yang berikutnya gitu. Give compliment sama perempuan lain gitu ya. Kan kadang-kadang perempuan tuh suka banyak katanya gitu ya, yang komentar-komentar negatif itu justru datang dari sesamanya gitu kan. Gitu. Ya. Dan ini tidak tertutup juga pada konteks sesamanya, ini adalah sesama perempuan gitu. Jadi give compliment yang benar-benar tulus tapi enggak giung gitu ya, enggak kemanisan.
Enggak overly do gitu ya.
Enggak overly do gitu. Dan benar-benar sesuatu yang memang menurut lo itu adalah yang lo admire dari orang itu gitu ya. Jangan ragu untuk kasih compliment out loud aja gitu, at least benar-benar disampaikan.
Ya. Kalau memang akhirnya memberikan komplimen, karena menurut gue memberikan komplimen tuh juga menjadi sebuah challenge ya, karena kayak gue biasanya suka ngobrol sama teman-teman gue yang lain, yuk kita coba berlatih memberikan komplimen kepada orang lain gitu. Kalau memang itu bisa, it's really good. Tapi kalau misalkan pun enggak, kayak kita perlu belajar sih menurut gue ya, belajar untuk bisa memberikan komplimen. And the other way around, kita juga bisa mendukung teman-teman kita perempuan yang lain dengan mendengar, to be there, to listen what they feel. Mungkin kalau tadi kata Astrid akhirnya tidak judging, itu mendengarkan pun menjadi susah dengan sekedar mendengar aja tapi tidak berkomentar, tapi mungkin kita bisa mencoba untuk mendukung teman-teman kita yang lain yang perempuan di luar sana dengan mencoba mendengarkan.
Ya. Terus kalau tambahin lagi, udah tadi kita udah didengerin, mendengarnya juga jangan judging ya. Kalau emang butuh, mereka butuh nasihat atau butuh bantuan, yuk kita bantu. Kalau emang enggak, just give compliment gitu. Terus plus juga kita ya tadi hand in hand in a literal way, dalam hal yang sesungguhnya gitu loh, saling bantunya ini emang benar-benar kita bisa loh untuk beneran. Kalau tadi tuh teori kepitingnya Atit adalah capit-capitan. Narik ke bawah gitu kan. Nah ini adalah jangan dorong-dorongan jatuh ntar Ri.
Bergandengan.
Mungkin lebih cocoknya kalau ini kayak bergandengan kali ya. Jadi ketika memang ada, let's say di dalam tim, dalam kantor deh ya, kalau misalnya kita ngomongin kantor, biasanya tuh perempuan kan ketika udah dalam posisi yang tinggi tuh gak terlalu banyak biasanya. Kemudian nggak jarang juga ketika sudah nggak terlalu banyak, terus mereka malah jadi bersaing nih, maunya gue yang maju gitu, jadi main sikut-sikutan gitu. Padahal why not, kenapa tidak kita justru bergandengan tangan untuk saling bantu, saling kita kerjasama, sehingga malah jadi sama-sama naik gitu loh istilahnya. Jadi kita amplify gitu, jadi sebenarnya yuk kita bilang, kalau misalnya emang lagi brainstorming, terus kita bilang, tadi tuh Nadia misalnya ya gitu, itu tadi Nadia ngasih ide gini ini bos gitu kan. Okay. Itu kan sebenarnya juga kita membantu bahwa dalam brainstorm itu ketika ada kemudian kita menjelaskan sesuatu gitu, ini sebenarnya ada ide dari si A, B, C ini tuh kita keluarkan namanya, jadi kan nama dia ikutan naik gitu, gak cuma kita doang gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu adalah kita sebagai wanita menjadi pemain tim yang saling support gitu. Dan ketika tadi kita sudah berada dalam tahapan pemenuhan kebutuhan tadi itu ya, udah sampai titik tertentu, kita memang harusnya ya sudah cukup secure dengan keadaan, kita bisa membantu yang lain loh gitu. Kita juga, it's okay loh untuk kita bersama-sama maju gitu, nggak lagi sikut-sikutan, apalagi sama-sama perempuan gitu.
Ya, mungkin ya karena berkaitan sama kebutuhan itu tadi ya, kita sudah pass juga kebutuhan ketika memang sudah mengejarnya self-esteem dan self-actualizations itu, mungkin memang kita udah secure gitu kan, jadi kita gak perlu juga menjatuhkan orang lain untuk membuat diri kita merasa secure gitu. Dan tadi kalau misalnya dicontohin amplify other woman-nya itu di tempat kerja, atau nunjukin bahwa orang lain atau perempuan yang lain juga punya andil, punya kemampuan, bisa juga kalau yang nggak di tempat kerja atau bukan di kantor pun kita saling ngasih tahu gitu ya, kalau ada info apa, siapa yang jualan apa, siapa yang punya skill masak atau apa tuh, saling mengasih tahu yang lain gitu ya, intinya kita saling mendukung. Okay, jadi kesimpulan dari perbicaraan kita yang sudah panjang kali lebar ini gitu ya, apa coba tentang aktualisasi diri bahwa udah nggak zaman, udah nggak zaman satu kategorisasi ya, lo mau working mom atau stay at home mom, udah nggak ada tuh pembagiannya seperti itu. Terus kita juga kerja itu artinya memang bukan hanya untuk dapetin uang gitu ya, tapi kerja itu memang untuk mengembangkan diri yang kita perlu lakukan terus menerus supaya hidup kita lebih bermakna, kita lebih bahagia juga dari apa yang kita jalani. Kemudian tadi ini terkait sama woman support woman, kalau memang udah ada teman kita yang saling apapun pilihannya, ya udah kita dukung dengan enggak judging, kemudian kita mendengarkan, kita memberikan pujian secara tulus, sama kita berusaha tadi amplify other woman gitu ya, kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan supaya semua sama-sama menuju puncak. Allah menuju puncak.
Nyanyi bentar lagi.
Lulus. Oke, itu aja buat dari kita hari ini. Terima kasih semuanya.
Bye. Bye. Thank you.